Ali lahko tudi rojaki morda oddajo svoj glas za kakšnega kandidata, ki zbira podpise voljivcev za to, da lahko kandidira?
Lahko, to je pravzaprav novost, ki je bila lansko leto pri volitvah predsednika. To je ta obrazec DZ1, ki je objavljen tudi na naši spletni strani in ki je obvezen. Te obrazce imajo tudi DKP, se pravi, voljivc lahko to izpolni. V bistvu je to neke vrste potrdilo, da za enkratno uporabo, da lahko daš podporo neki bodi si politični stranki, ki zbira podpise, če nima podpise 3 poslancev sedanje sestave državnega zbora, lahko podpreš tako imenovano civilno listo, s tem, da politične stranke potrebujejo 50 ali pa 100 teh obrazcev, torej po volilnih enotah. Dočim civilne liste pa 1000 podpisov voljivcev v volilnih enotah, kar pa pomeni recimo, neka civilna skupina, če hoče nastopiti, v celi Sloveniji potrebuje kar 8000 podpisov, pomeni, da so veseli vsake podpore.
Spravi ta obrazec dobijo na vaši spletni strani ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kakšna je potem pot naprej?
Dejansko bom rekel, voljivc ta obrazec podpiše, na DKP-ju se identificira, torej se mu ta obrazec se mu podpiše in se voljivcu vrne in voljivec potem to pošlje nekomu, kdorkoli pač to zbira. Voljivc mora sam poskrbeti, kajti njemu na obrazcu ni treba napisati, koga podpira. Države v tej fazi nič ne zanima, koga voljivc podpre. On pošlje tistemu, torej, ki to zbira. In potem ta predlagatelj liste torej mora predložiti 50 obrazcev ali 100 obrazcev podpore k svoji listi v volilni enoti. Zelo, torej pri politični stranki, kot že rečeno, ker sta dva načina kandidiranja, bodi si, da ima za kandidaturo na območju celotne Slovenije 400 teh obrazcev podpore ali pa 800. Podpora se lahko da pa samo eni politični stranki oziroma samo eni civilni listi.
Kako pa je recimo s tistimi, ki bodo morda 21. septembra, ki na dopustu pa ne bodo niti v bližini kakšnega diplomatsko-konzularnega predstavništva, kam pravzaprav morajo sporočiti te podatke, dokdaj?
No, to jih bo pa verjetno kar precej, seveda nekateri še celo na počitnicah, torej nekateri sem že odhajal na študij, nekateri torej delajo v tujini, to so pa osebe, ki imajo še prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, torej oni pa imajo možnost glasovati ravno tako se prijaviti za glasovanje na DKP-ju, na teh ambasadah slovenskih, ali pa da zahtevajo ravno tako glasovanje po pošti. Je pa rok, torej zakonski tle 30 dni, se pravi do 22. avgusta mora državna volilna komisija prejeti ta zahtevek, lahko po faksu jih sprejemamo, sprejemamo jih skenirane, torej zaradi podpisa skenirane tudi na naš elektronski naslov, obrazec je na spletni strani, torej, in te osebe torej so potem seveda izpisane oziroma v volilnem imeniku Sloveniji označene, da glasujejo na drug način. Kot že rečeno, imajo pa to možnost do 22. avgusta, kar pomeni, da kdor se zdaj odloča, da ga tedaj ne bo in da ne more tudi na predčasno glasovanje naj pohiti.
Se pravi, tisti rojaki, ki pa recimo bodo v Sloveniji, ki imajo stalno prebivališče v neki tuji državi, pa to 3 dni pred volitvami to sporočijo na okrajni volilni komisiji.
Ja, to so pa ta posebna volišča, to je pa, bom rekel, popolnoma enak status nekoga, ki je, ne vem, živi v Ameriki, pa je v Sloveniji, ali pa če živi v Mariboru, pa želi glasovati v Ljubljani. To je pa procedura popolnoma enaka, pomeni, da se najpozneje 3 dni pred njen glasovanjem, sprav 29. septembra, urediš na svoji okrajni volilni komisiji ali po domačo povedano na upravni enoti, da se prijaviš za glasovanje na tem posebnem volišču, mi mu pravimo volišče Omnija, kar se pravi, da ker vsi lahko glasujejo. Te prijave tudi nekaj že torej se najavljajo, moram povedati, ker bodo na obisku v Sloveniji, tudi slovenski državljani sosednjih držav se prijavljajo v glavnem za ta volišče, da bodo glasovali v Sloveniji. Torej, to je pa dejansko možno urediti 3 dni pred dnem glasovanja. In tle je pa dejansko, kot že rečeno, enako je vse, če si iz Maribora pa boš glasoval v Portorožu.
Koliko bo teh volišč po Sloveniji?
Teh volišč, torej, vsaka okrajna je določila sicer eno, vendar je seveda v Ljubljani, recimo je eno volišče za območje vseh 11 okrajnih volilnih komisij, v Ljubljani v Mostah, v Mariboru, v razstavnem salonu Maribor, torej teh volišč, mislim, da je 52, oziroma toliko, kot je upravnih enotno. torej v glavnem so na spletni strani ta instrukcijski obrazec, tudi navedeni so, torej kje točno je lokacija teh volišč, se pravi, če se odločaš, aha, grem v Toplice, takrat vidiš, katere je volišče ti je najbliže, recimo, in se lahko prijaviš za tja. Urediti moraš pa to torej seveda na svoji upravni enoti oziroma svoji okrajni volilni komisiji, to lahko po pošti pošleš, lahko po faksu in tako naprej, tako da se da.
No, na letošnjih državnozborskih volitvah bo tudi nekaj olajšav za invalide, če se ne motim?
Pravzaprav, ker posebno novega niti ne bo, če izuzamemo, da so ta posebna volišča za invalidov od novele zakona 2006 torej že določena. So pa zelo malo uporabljena, to je treba kar povedati. Tisto, kar je letos novost, je edino odločitev Državne volilne komisije, da se na teh voliščih, saj nekaterih od njih, torej, kjer je večja koncentracija oseb za posebnimi potrebami, omogoči glasovanje za glasovalno elektronsko napravo, torej, da bi še en korak temu naredili. In pa druga stvar, da bo na vsakem volišču, torej tudi rednem, na vseh 3500 in toliko tih je, vključujo seveda tudi na ambasadah, bodo na razpolago tako imenovano vodila ali kartuše, torej z luknjami, tako da oseba, recimo, če bi slučajno želela dejansko glasovati, torej tudi slepa oseba, recimo, ne, da lahko, bom rekel, po glede na število luken, da se odloči, katero stranko glasuje. Sicer pa je treba povedati, nič posebnega v odnosu do slej. Osebe za posebnimi potrebami še vedno glasujejo na voliščih, na katerih sicer glasujejo, lahko pripeljejo seboj osebo, ki jih zaupajo, lahko glasujejo na prostoru pred zgradbo volišča in pride volilni odbor k njej. Še vedno obstaja za bolne glasovanje na domu, še vedno obstaja torej glasovanje po pošti za osebe, ki bodo v bolnicah, ki so v zdraviliščih, domovih za ostarele, tako torej, da nič, nobene omejitve ni, ampak dejansko sem še neka dodatna možnost, ki je. Za vse te oblike se treba pa prijaviti, kot že rečeno, za glasovanje po pošti, recimo iz Slovenije, domovi ostarelih, torej potem zaporniki in priporniki, 10 dni pred njen glasovanja, o tem bo se Državna volilna komisija tudi služba in poslala vsem instruktivne obrazce, bodo pa tudi na spletni strani in so oziroma so že. Potem za vse te, torej glasovanje na domu, glasovanje zunaj kraja, kot smo že rekli, iz Maribora pa želim glasovati v Portorožu, iz Ljubljane želim glasovati, ne vem, v Kočevju, 3 dni pred njen glasovanja, glasovanje na domu, če sem bolan, 3 dni pred njen glasovanja, na posebnem volišču za invalide, 3 dni pred njen glasovanja, tako da bom rekel, to so v bistvu tisti četrtek pred njen glasovanja, kajti v petek je treba pa še vse pripraviti, razpeljati gradivo v Sloveniji in tako naprej.
So še kakšni roki, ki so morda aktualni, ki jih lahko poudariva?
Ja, torej, glede na to, da je oddaja namenjena predvsem osebam, ki so v tujini, bi predvsem tiste, torej, ki so začasno v tujini, torej imajo še tu prijavljeno v Sloveniji stalno prebivališče, dejansko pozval, da se pravočasno prijavijo na glasovanje, torej 22. avgust je tisti rok, kasneje seveda zaradi vseh, zaradi predpisov ni mogoče tega roka podaljševati ali pa dela dobrih uslug, češ kako in kaj. Druga zadeva, ki je, tisti, ki bodo glasovali po pošti, ki bodo dobili, torej izseljenci, ki bodo dobili, pa naj pazijo, torej, da bodo dejansko oddali glasovnice 20. septembra, najpozneje 20. septembra na pošto. Te glasovnice se bodo upoštevale, torej, če bodo prišle do 29. v Slovenijo, da se razumemo. Ampak mora biti iz poštnega žiga razvidno, da je najpozneje 20. Bilo oddano na pošto. Imeli smo pri predsedniških volitvah pač nekaj dejansko izločenih iz tega razloga, ker se je to dajalo v ponedeljek, torek, torej predvsem v sosednjih državah, ne, in je prišlo pravočasno, vendar le je bilo prepozno oddano. Tretja stvar pa, ki bi še opozoril, seveda vse volitve lahko spremljajo preko spletnega portala Državne volilne komisije www.dvk.gov.si. Tle gor so tudi vse informacije, vse ti obrazci, roki, kandidati bodo objavljeni. Mislim pa, da tudi torej, posamezne slovenske stranke in pa seveda tudi mediji imajo te spletne strani, kjer so potem te povezave dejansko toliko med seboj usklajene, da pravzaprav dejansko lahko prideš do vseh informacij.
Ja, najlepša hvala za vsa pojasnila, Marko Golobič, pa seveda želim ne preveč vroče tale avgust do volitev.
Ja, torej lažje je delati, bom rekel, če je malo hladneje.